5 minute podcast improve every minute brought to you by
พบกับเสื้อเชิ้ต GQ X Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ LINE My Shop แอดเลย @mission to the moon
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับผมชอบชื่อตอนนี้จังเลยอ่ะอาจารย์วรากรตั้งชื่อว่ากับดักของคนหนุ่มสาวนะฮะน่าจะพอนึกออกนะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะครับอาจารย์พูดถึงว่าไอ้คำว่าของมันต้องมีหรือว่าใครๆก็เป็นแบบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวทุกยุคทุกสมัยนะหมายความว่าก่อนหน้านี้ตอนที่รุ่นที่อายุเยอะกว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีฟีลแบบนี้เหมือนกันนะครับคืออาจจะเป็นด้วยช่วงวัยนะผมว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นหาตัวเองแล้วก็หนึ่งในแมคแคนิกของการค้นหาตัวเองในบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีเหมือนคนนั้นนะครับความรู้สึกอิจฉานี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากนะฮะผมคิดว่าคือเวลาผมเห็นใครมีอะไรดีๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็อยากได้นะจริงๆนะฮะแล้วหลายครั้งผมก็ไปซื้อมาด้วยนะฮะทั้งที่จริงเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาจริงยอมรับว่าเป็นคนที่แบบมีของอยู่ที่บ้านที่รู้สึกเสียใจอ่ะที่ซื้อเยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์วรากรบอกก็คือว่าไอ้ความอยากมีของพวกนี้เนี่ยมันทำให้หนี้สินส่วนตัวพุ่งขึ้นจนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะครับของประเทศไทยเองไม่ต้องของประเทศไทยหรอกประเทศอื่นก็เป็นนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันก็ไปสร้างปัญหาต่อเนื่องคือปัญหาเรื่องเงินเนี่ยนะฮะมันจะไปสร้างปัญหาอื่นได้เช่นปัญหาครอบครัวหรือถึงขนาดว่าเป็นปัญหาโศกนาฏกรรมเลยก็มีเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีอะไรที่พอจะเป็นสิ่งที่ช่วยในแง่ของวิธีคิดในเรื่องนี้ได้บ้างนะครับอาจารย์บอกว่าการบริโภคมากมายของคนวัย25-40เนี่ยซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นกันทั่วโลกและพอเข้าใจได้นะครับอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยที่อื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยบางสังคมอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยดูเหมือนจะอาการหนักเป็นพิเศษซึ่งผมก็รู้สึกผ่านนั้นเหมือนกันนะนิดหนึ่งนะครับจนทำให้เรามีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นหนี้ครัวเรือนประเภทที่ไม่ใช่หนี้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยจริงๆประเทศอื่นหนี้ครัวเรือนเขาก็สูงนะครับแต่ถ้าไปดูหนี้อย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าจะเป็นหนี้บ้านเยอะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นหนี้บริโภคหนี้รถยนต์อะไรแบบเนี้ยเยอะนะฮะจนต้องบอกว่า productivity เวลาหนี้เยอะ productivity มันถดถอยนะนะฮะ productivity ถอยก็แน่นอนนะฮะความกินดีอยู่ดีของสังคมก็ถดถอยเพราะว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับมีความสึกตอนใช้เงินแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ผ่านบัตรเครดิตนะฮะแล้วก็ต้องเจ็บปวดตอนใช้คืนหลายคนมีปณิธานว่ายังไงก็จะไม่มีทางผ่อนบัตรเครดิตจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในชีวิตอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะมันผ่อนปุ๊บโอ้โหคราวนี้เนี่ยแหมพอมันมีทีนึงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกพอเราตกในสถานการณ์การเงินแบบนั้นเนี่ยวันๆเราจะครุ่นคิดถึงแต่เรื่องเงินนะว่าเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับภายใต้สภาพจิตใจแบบนี้เนี่ยการทุ่มเททำงานหรือว่าการทุ่มเทสร้างผลงานออกมาซึ่งมันควรจะเป็นวัยที่สร้างผลงานได้ดีมากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นยากเมื่อหันไปมองรอบตัวก็มีแต่โฆษณาสินค้าต่างๆที่พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจากสมัยก่อนจะซื้อของก็ยังต้องไปห้างสรรพสินค้าก็ยังมีความยากพอสมควรเดี๋ยวต้องไปห้างไปร้านค้าอย่างน้อยสุดก็ต้องมีการขยับตัวออกจากบ้านอะสมัยก่อนนะฮะซื้อของนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ตื่นมาก็ซื้อของได้เลยนะฮะก่อนนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนก็ซื้อของได้นะครับแล้วมันก็มีโปรโมชั่นต่างๆโดยเฉพาะการผ่อนต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเดือนนิดเดียวเองนี่นะฮะก็ผ่อนกันไปก็มีเยอะค่านิยมของคนวัยนี้เนี่ยได้รับการกระตุ้นผ่านอิทธิพลของโซเชียลมีเดียนะครับและคำว่าของมันต้องมีจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกที่นะครับไม่ใช่เฉพาะสินค้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศประสบการณ์การกินร้านอาหารแพงๆนะครับรวมไปถึงแน่นอนสินค้าเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆหน้าเหล่านี้นะครับคือบางทีภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเป็นจริงว่าอ๋อคนเขาอยู่แบบนี้ไม่ใช่เหรอนะครับอาจารย์ก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาอันหนึ่งบอกว่าสมมุติว่าคนหนุ่มสาวหรือวัยอื่นไม่อาจหลีกหนีสภาวะการเช่นนี้ได้คำแนะนำระยะสั้นที่อาจช่วยได้ไม่ให้ติดบ่วงในกับดักที่อันตรายมากเกินไปก็คือ 1. พยายามทำให้ตนเองมี mindset หรือว่าภาพฝังในใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นถ้ามนุษย์ต้องมีแนวทางบริโภคเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นทาสนะฮะใครใช้อะไรทำอะไรบริโภคอะไรเราต้องทำตามนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องยอมมาคิดจริงว่าสรุปแล้วฉันต้องการจะทำอะไรกันแน่2. ลดดีกรีความปรารถนาในการบริโภคลงบ้างเพื่อสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับรายรับนะครับ เราลองพินิจพิจารณาจริงๆอ่ะว่าถ้าใช้บัตรเครดิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆซื้อของไปเรื่อยๆมันจะจบลงที่ไหนนะครับเราอาจจะหวังการแก้ปัญหาด้วยการได้โบนัสก้อนใหญ่สักก้อนหรือบางคนอาจจะคิดไปถึงว่าเอ๊ะฉันอาจจะถูกลอตเตอรี่ก้อนใหญ่ก็ได้เนี่ยนะครับหรือว่าฟลุกรวดเร็วทางใดทางหนึ่งอย่างมหาศาลเนี่ยแต่มันเป็นไปได้ยากมากนะฮะแค่คิดก็รู้อยู่แล้วมันเป็นไปได้ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดก็คือพยายามเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้น้อยลงพูดง่ายคือว่าเราต้องมีความรู้ความคิดทางการเงินให้มากขึ้นนั่นเองข้อที่3หาเวลานั่งไตร่ตรองคนเดียวเงียบๆถึงสถานภาพที่เป็นอยู่ลองคำนวณง่ายๆว่าหนี้สินที่ตนมีอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสูงเท่าไหร่ในแต่ละเดือนและสิ่งที่จ่ายไปนั้นน่ะจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างแท้จริงหรือไม่การคิดคำนึงเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญญาและบรรเทาการถูกทำร้ายโดยไอ้คำว่าคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีฉันอยากมีบ้างเนี่ยนะครับคำว่าขอมันต้องมีเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราจะไม่ซื้อของอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ไม่เท่ากันต่อให้มีรายได้เท่ากันก็มีพื้นฐานเบื้องหลังไม่เท่ากันนะครับการบริโภคตามสมัยที่เห็นในโซเชียลมีเดียนั้นอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยมากสำหรับคนอื่นก็เป็นไปได้แต่อาจจะเป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับเราก็ได้นะครับคำแนะนำในระยะยาวน่าสนใจระยะสั้นเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหากันไปก่อนสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่มีก็พยายามจะสร้างปัญหาให้ตัวเองแต่คำแนะนำในระยะยาวเนี่ยก็คือเรื่องของ mindset ที่อาจารย์บอกว่าทำให้เกิดปัญญานะครับทำยังไง 1. แยกให้ออกระหว่าง needs คือความต้องการที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแยกให้ออกกับ wants หรือว่าความต้องการในสิ่งที่เราอยากได้การแยกลิสต์ของสิ่งที่เราจะซื้อออกเป็น2อันนี้เนี่ยจะทำให้เรามาระวังในการบริโภคมากขึ้นอย่างชัดเจนความสุขจากการบริโภคนั้นให้ความพอใจชั่ววูบหนึ่งแล้วก็ปรับลดลงตามธรรมชาติของมันนะครับนอกจากเป็นของที่เราแบบอาจจะชอบมากจริงๆนะฮะซึ่งอันนั้นก็ขอยกไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันมันไม่ได้อยู่สูงแบบนั้นเหมือนตอนซื้อนะครับความสุขที่แท้จริงมาจากข้างในเวลาผมอ่านเรื่องนี้ที่ไหนผมจะนึกถึงคำพูดที่เขาชอบพูดโจ๊กกันนะบอกว่าคนที่ซึ่งนี้ขออภัยนะสุขคนที่ชอบเล่นเรือนะเขาบอกว่าคนที่มีเรือเนี่ยมีความสุขมากที่สุด2วันคือวันที่ซื้อกับวันที่ขายนะฮะคือมันเป็นโจ๊กผมไปอ่านมาจากในหนังสือฝรั่งหรือว่าคุณพ่อผมเล่าให้ฟังจำไม่ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรือแต่มันหมายถึงของหลายอย่างที่เรามีที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคือความสุขตอนที่เราได้มาเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วเราจะมีความสุขทีนึงตอนมันจากเราไปนั่นแหละนะครับข้อที่2ก็คือว่าตัวเงินเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ทำให้เรามีความสุขนะครับแต่ว่าความมั่งคั่งทางการเงินต่างหากจะทำให้เราค่อนข้างมีความสุขคือมีความรู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นการหาเงินได้เยอะกับความมั่งคั่งเป็นคนละเรื่องกันนะฮะการหาเงินได้เยอะความมั่งคั่งเป็นคนละเรื่องกันถ้าเกิดเราอยากจะมีความมั่งคั่งทางการเงินเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องเหลือเงินเอาไว้สำหรับเพื่อให้คือต้องมีเงินออมก่อนแล้วก็ไปลงทุนความมั่งคั่งจริงๆจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ดีๆมันไม่มีทางที่จะมั่งคั่งขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นหนี้อยู่นะฮะมันคือความจริงเพราะฉะนั้นความสุขจากเรื่องเงินทองเนี่ยมันคือความมั่งคั่งนะฮะอันที่3นะครับเงินออมที่สะสมได้นั้นมีแขนมีขาออกลูกออกหลานไปได้นับชั่วคนนะครับสามารถแปลไปเป็นหุ้นพันธบัตรที่ดินบ้านและสินทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าวางแผนดีๆนะครับไม่โลภจนเกินไปเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับที่ไม่ใช่แบบโอ้โหหุ้นซิ่งอะไรแบบนี้นะครับพันธบัตรอะไรแบบนี้นะระยะยาวนะครับพันธบัตรช่วงนี้ก็อาจจะผลตอบแทนน้อยนิดนึงแต่ว่าบางอันก็โอเคนะไม่ได้แย่มากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ mindset ของเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะต้องถูกสอนตั้งแต่สมัยประถมเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้รับการสอนกันในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆสอนตัวเองนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราจะลำบากมากบอกเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
5 minute podcast improve every minute presented by
Searcher GQ X Mission to the Moon Selective Edition